Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saatın olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbir Andilavəli. Əsas xəbərlərdir. Sabah Kosova müstəqilliyini elan edəcək. Pakistanda seçki qabağı mitin zamanı baş verən partlayışda ölənlərin sayı 37-yə çatıb. PKK Azərbaycan üçün təhlükə yaratsa, Türkiyə Azərbaycanı dəstəkləyəcək. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri belə deyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Kosova öz müstəqilliyini elan eləyəcək. Bunu Kosovanın başnaziri Haşim Taci təsdiq edib. Paytaxt Priştinada Taci deyib ki, sabah bizim dövlət yaratmaq səylərimizdə tarixi bir gün olacaq. Sabah Kosova vətəndaşlarının çoxunun iradəsinin həyata keçiriləcəyi bir gün olacaq. Serbiya hökuməti isə söz verib ki, serblərin çoxunun qədim vətəni saydığı Kosovanın itirilməsini qəbul etməyəcək. Bugün Avropa İttifaqının üzv dövlətlər Kosovada polis və inzibati idarəçiliyi missiyasını yerinə yetirəcək 1800 nəfərlik heyətin göndərilməsinə razılıq veriblər. 1800 nəfərlik əcnəbi və daha 1000 nəfərlik yerli heyət EULEX Kosova adlı yeni missiyanı təşkil edəcək. Missiyanın məqsədi Kosovada polis, ədliyyə və gömrük xidmətini həyata keçirməkdir. Bugün Pakistanda keçirilən seçki qabağı miting vaxtı partlayış olub, azı 37 nəfər həlak olub, 90-dan çox adam yaralanıb. Partlayış Əfqanistanla sərhəddəki Paraçinar şəhərində Pakistan Xalq Partiyasının ofisi yaxınlığında olub. Pakistan Xalq Partiyası qətlə yetirilmiş keçmiş başnazir Bənazir Bhutto'nun partiyasıdır. Pakistanda parlament seçkisi gələn həftə keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam edir. PKK Azərbaycan üçün təhlükə yaradarsa, Türkiyə Azərbaycanı dəstəkləyəcək. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri bildirib. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlu'nun xəbərində.
PKK Azərbaycan üçün də təhlükəlidir. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Şeyin Afili Qarşıdoğlu Azərbaycanın müsahibəsində bildirib. Səfir deyir ki, son günlər Türkiyənin Kürd Eyosu təşkilatı ilə bağlı üzləşdiyi problemlər Azərbaycan üçün təhdidlər yaradır. Amma buna baxmayaraq, iki ölkə arasındakı münasibətlər imkan verir ki, onlar bu sahədə birgə mübarizə aparsınlar. Səfir ona deyir ki, onlar Amerika ilə Azərbaycan arasında son vaxtlar bu sahədə aparılan əməkdaşlığı və danışıqları yaxından izləyirlər. Türkiyə hesab edir ki, NATO üzvü kimi digər ölkələr də bu sahədə öz səylərini göstərməlidirlər. Səfir deyir ki, əgər PKK Azərbaycanın yaxınlaşdığı barədə məlumatlar rəsmi şəkildə əksini taparsa, Türkiyə bu sahədə Azərbaycanın yanında olacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycan Demokrat Partiyası payızda keçiriləcək prezident seçkilərini öz sədri Sərdar Cəlaloğlunun namizədliyini irəli sürüb. Bu qərar partiyanın Ali Məclisinin bugünkü iclasında qəbul olunub. İclasda Sərdar Cəlaloğlu bildirib ki, müxalifət daxilində illərlə davam edən nailiyyətsizlik sindromu bu düşərgədə qarşı durmalara və parçalanmalara səbəb olub. Demokrat Partiyası öz sədrinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürən 4-cü müxalifət partiyasıdır. Buna qədər Müsavat, Ümid və Böyük Quruluş partiyası öz sədrlərini prezidentliyə namizəd elan ediblər. Belarusda isə müxalifət fəalı Andrey Klimov prezidentin əfərmanı ilə azadlığa buraxılıb. Klimov internetdə prezident Lukaşenkonu tənqid edən məqalə dərcilədiyinə görə 2007-ci ilin aprelində həbs olunmuşdu, o 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Keçmiş məhbus bugün Minskdə France Press agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, ümid edir ki, onun azad olunması Lukaşenkonun Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa qərar verməsi ilə bağlıdır. Və sonda hava haqqında. Sabahdan Azərbaycanda temperatur 3-5 dərəcə aşağı düşəcək. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə fevralın 20-sinə qədər hava qeyri-sabit olacaq, fasilələrlə yağıntı olacaq. Şimal-qərb küləyi üstünlük təşkil edəcək. Gündüz 4 dərəcə isti, axşamsa 2 dərəcə şaxta olacaq. Sonrakı günlərdə isə istilik artacaq. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 11-də olacaq. Verilişimiz isə müxbir saatı rubrikası ilə davam edəcək.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Osman Kazımovda. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Osman Bey, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Artıq bir neçə həftədir ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin məhkəməsi davam edir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə həm onun istintaqı, həm də məhkəmə prosesi kontekstində baş verən hadisələrdən və bütün bunların mətbuat azadlığına mümkün təsirindən bəhs edək. Osman Bey, Qənimət Sahid xuliqanlıqda ittiham edilir. Yəni, ittihamnamaya görə Sevgüladə Quliyeva adlı bir qadınla bağlı onun Hüsan Həsənova adlı bir şəxslə aralarında dalaşma baş verib. İttihamnamaya görə Qənimət Sahid Hüsan Həsənova orta ağır dərəcəli xəsarət edirib. Bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdik. Bu ittihamla nə dərəcədə razılaşırsınız? Və əgər bu ittihamla razılaşmırsınızsa, onda Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülən bu ittihamı nə ilə izah edirsiniz?
Biz Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülmüş ittihamla ilkin gündən razılaşmamışıq və bu gün də razı deyilik. Cinayətçi materialları ilə Qənimət Zahidin xuliqanlıq cinayətini törətməsi sübuta yetirilmir. Və cinayətçinin ilkin günündən verilən ifadələrdən, izahatlardan, bir-birinə zidd olan izahatlardan, ekspert rəylərindən müəyyən olunur ki, Qənimət Zahid Vüsal Həsənova qarşı hər hansı xuliqanlıq törətməmiş və xəsarət yetirməmişdir.
Ekspertlər öz rəylərini təsdiq elədilər axı məhkəmədə.
Mən bu məsələyə toxunacağam. Bəli, ekspertlər öz rəylərini təsdiq elədilər. Təsəvvür edin ki, hadisə ayın 7-sində, 7 noyabrda baş verib, ayın 8-sində ekspertiza təyin olunub və 8-i 9-unda güya ekspertiza keçirilərək ilkin ekspert rəyi alınıb ki, güya sağlamlığın uzun müddətə pozulmasına səbəb olan xəsarət yetirilib. Sağlamlığın uzun müddətə pozulması dedikdə ən azı 21 gün iş günü müddətində insanın səhhətinin pozulması nəzərdə tutulur. Əgər ayın 7-sində xəsarət yetirilibsə, 9-unda ekspertlər necə müəyyən edirlər ki, bu uzun müddətə xəsarət yetirilibdir. Yəni bu 21 gün müddət keçdikdən sonra müəyyən oluna bilərdi ki, həmin xəsarət həqiqətən 21 gün davam eləyib etməyibdir. O zaman rəy vermək olardı. Amma ekspertiza işin qərəzli olması bir daha onu sübut eləyir ki, hadisənin sabahısı günü bir gün sonra ekspertiza təyin edib ikinci günü rəy almaq artıq onu sübut edir ki, Qənimət Zahidə qarşı əvvəlcədən hazırlanmış bir aksiya həyata keçirilibdir və bu aksiyanın da məqsədi Qənimət Zahidi həbsə almaq olmuşdur. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, bu onun Azadlıq qəzetindəki fəaliyyəti ilə bağlı bir məsələdir. Yəni, Qənimət Zahidin Azərbaycandakı məmurları öz qəzetində, rəhbər olduğu qəzetdə ciddi tənqid etməsi son nəticədə onun həbsi ilə nəticələnibdir.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu sırf mətbuat azadlığı ilə bağlı olan bir məsələdir, hə?
Təbii, təbii. Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 154-cü maddəsində qətimkan tədbirləri var, sadalanır. Onların ən ağırı qətimkan tədbirlərinin həbs qətimkan tədbiridir. Həbs qətimkan tədbirinə qədər müxtəlif qətimkan tədbirləri var. Şəxsi zaminlik var, polisin nəzarətinə vermə var, ev dustaqlığı var, girov var. Yəni, həbs qətimkan tədbiri o şəxslər barəsində tətbiq edilir ki, həmin şəxslər cəmiyyət üçün ictimai təhlükəli olsunlar. O şəxslər əvvəllər məhkum edilmiş olsunlar. Qənimət Zahidin ictimaiyyət üçün hansı təhlükəliliyi var idi ki? Və yaxud Qənimət Zahid istintaqın ilkin çağırışına gedir, istintaqın gedişinə hər hansı təsir göstərmək imkanına malik deyil. Əgər qəbul etsək ki, Qənimət Zahid daha çox müxalif yönümlü qəzetə rəhbərlik edir və onun hansısa şahidə təsir etmək, təzyiq etmək, istintaq orqanına, məhkəməyə təsir etmək imkanı yoxdur. Belə imkanların olmadığı halda ailəli ictimaiyyətdə tanınan bir şəxs, yaşayış yeri bəlli olan və istintaqa istənilən çağırılan vaxt gedən bir şəxs barəsində ən ağır qətimkan tədbiri seçməyə nə ehtiyac var idi? Bundan başqa bir şey də deyim ki, 127.2.1 maddəsində 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. İndiyənə qədər mənim praktikamda və digər vəkillərlə də mən söhbət eləmişəm, praktikada ümumiyyətli çox təsadüfi hallarda həmin maddə ilə barəsində istintaq gedən vətəndaşı həbsə alırlar. O da mən yuxarıda dediyim kimi təhlükəli olmalıdır, əvvəllər dəfələrlə cinayət törətməlidir.
Qənimət Zahidə həbs gözləyirmi? Yəni sizin bu məhkəmədən gözləntiniz nədir?
Mən ümumiyyətli ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin olmasına həmişə şübhə ilə yanaşmışam, hal-hazırda da şübhə ilə yanaşıram və məhkəmənin gedişi də bir daha onu göstərir ki, Qənimət Zahid barəsində həbslə bağlı cəza müəyyən edilməsi realdır. Aynen. Ola bilər.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
O zaman son vaxtlar bu həm beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın mətbuatın durumu ilə bağlı tənqidlərində, həm də ki yerli şərhlərdə iki belə biz xətt görürük. Birinci xətt budur ki, deyirlər ki, mətbuatı hakimiyyət müəyyən qədər cilovlamaq istəyir. İkinci xətt biz görürük ki, orada həm də Qənimət Zahidin, yəni həbsi ilə bağlı belə deyək də kardinal daxildir. Bu nüfuzdan salmaq məsələsi gedir. Çünki Qənimət bəy əvvəllər də bu cür hadisələrlə üzləşib. Məsələn, bir neçə bundan əvvəl, yəni onun başına bir hadisə gəlmişdi. O da məişət məsələsi idi. Buna görə, yəni Qənimət bəy digər həbs olunan jurnalistlər, Eynulla Fətullayev və digər yəni jurnalistlərin onun həbsi digər jurnalistlərin həbs motivindən bir qədər fərqlənir. Sizə buna səbəb nədir? Axı Qənimət bəy əgər doğrudan da hakimiyyət üçün baş ağrısızsa, yəni onun yazılarının qarşısını kəsmək haqqında niyyəti güdülürsə, nə üçün bu məişət yəni məsələlərində yəni bu iddialar belə deyə tutarlı olur? Nə daxil səbəb?
Sualın mahiyyətində həm də o durur ki, söhbət yazılardan gedirsə, onda yazılardan nəsə tapmaq olardı.
Və əgər yazılardan gedilmirsə, bu situasiya ilə yəni axı niyə hamı üzləşmir?
Yox, bilirsiniz söhbət nədən gedir? Siz fikir verirsinizsə, konkret məmurun hansısa yazı ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməsi və həmin jurnalist barədə azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqədar cəza təyin edilməsinə gətirib çıxarması açıq aşkar sübuta yetirilir ki, burada söhbət mətbuat azadlığını boğmaqdan gedir, açıq formada. Yəni, jurnalisti orada artıq başqa iddia qoya bilmirlər ki, jurnalisti yazdığına görə tutublar, o birbaşadır. Amma burada dolayısı yolla, ləkələmə ilə, tutaq ki, Qənimət Zahidi xuliqanlıq cinayəti ilə məhkum etməklə və yaxud Mirzə Sakiti narkotik vasitə ilə məhkum etməklə, Eynulla Fətullayev bir başqası ilə məhkum etməklə, dolayısı yolla onlar belə don geydirmək istəyirlər ittihama. Ki, yəni, jurnalistlər konkret yazılarına görə yox, tutaq ki, hansısa konkret kriminala görə məhkum ediliblər. Qənimət Zahid də o cümlədən, Qənimət Zahid barəsində də əvvəllər belə bir hadisə baş verdiyinə görə hesab eləyirlər ki, ictimaiyyətə ondan daha çox inandırmaq olar ki, elə Qənimət Zahid belə meyilli insandır buna. Ola bilər ki, Qənimət Zahid həqiqətən də bu cinayəti törətsin. Həm də nüfuzdan salmaq istəyirlər ondan. Qənimət Zahidi şəxsiyyət kimi, şəxs kimi nüfuzdan salmaq istəyirlər. Ona görə bu belə xarakterli aksiyalara
onda belə çıxır ki, Osman bəy, siz hesab edirsiniz ki, bu təkcə mətbuat azadlığına yönəlik bir məsələ deyil, həm də Qənimət Zahidin şəxsiyyətinə yönəlik bir məsələdir, hə?
Həm mətbuat azadlığına qarşıdır, həm də Qənimət Zahidi və eləcə də üzdə olan digər şəxsləri ləkələmək xarakterlidir.
Bir detala maraqlı olardı toxunmaq. Məsələn, bundan əvvəlki seçkilərdə Qənimət bəyin adı hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən daha çox tənqid olunurdu, qara piarda hallandırılırdı. Məsələn, onun seçki öncəsi yazıları qarşı tərəf aparatlar qara piar kimi yəni dəyərləndirirdilər. Bunun bəlkə bir rolu var bu cür həbsdə.
Ola bilər. İndi mən tam dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm, amma ehtimal var ki, ola bilər istifadə eləsinlər. Və indi müəyyən müddət keçdikdən sonra qisas zəminində də istifadə edirlər. Yəni, hansısa yazılarına görə, PR-a görə birbaşa həbs ala bilmirlər. Amma müəyyən müddət keçdikdən sonra, bilirsiniz nədən söhbət edir? Vüsal Həsənov açıq-açıq deyir ki, mən əməliyyatçıyam və məxfi əməliyyatları həyata keçirmişəm. Bugün Vüsal Həsənovun da davranışları, məhkəmə prosesindəki davranışları, onu deməyə əsas verir ki, bu adam həqiqətən də hansısa bir arxalı bir yerə söykənibdir, bir dayağa söykənibdir. Və həmin dövrdə də müəyyən müddət keçəndən sonra bu insanları bəli, ola bilər ki, ona görə cəzalandırırlar. Və bu formada cəzalandırırlar. Ola bilər ki, bu da var. Bu da ehtimal olur.
Hüseyin Balasəlimovun
sualı var. Tam dəqiq deyə bilmərəm fikir, amma ehtimaldır da.
Osman bəy, ölkədə çox qəribə bir vəziyyət müşahidə olunur. Yəni, jurnalistlər müxtəlif cürbəcür ittihamlarla həbsə atılırlar, amma sonradan onların bir hissəsi, əsas hissəsi demək olar ki, əfv olunur. Yəni, bax, belə bir taktika, hakimiyyətin seçdiyi belə bir yolun məqsədi nədir? Əgər bu adamlar sonradan gec-tez azad olunacaqlarsa, onları yəni, həbs etməyin mənası nədir? Bu, sadəcə qorxutma məqsədi daşıyır, yoxsa bunun arxasında hansısa bir başqa məqsədlər də var?
Bu proses, ümumiyyətlicə, uzun müddətdir ki, Azərbaycanda gedir. Bunun arxasında həm qorxu var, jurnalistlərə təzyiq var, mətbuat azadlığının boğma var, həm də xarici təşkilatlarından alver var. Yəni, müəyyən müddətə görürsünüz ki, bir qrup jurnalisti məhkum eləyirlər, xarici təşkilatlarla danışıqlar gedir, müəyyən bir hissəsini azad eləyirlər və xarici təşkilatlarda, beynəlxalq təşkilatlarda bəyanat verirlər ki, bəli, fikir verdiyinizsə, hansısa bir humanist addım atıldı, bir iş görüldü.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Osman Kəzmovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Buyurun, Ələkbər bəyin sualı var.
Osman, siz dediniz ki, yəni ehtimal ola bilər ki, Qədmət bəyi məhz əvvəlki fəaliyyətlərinə görə, yəni belə deyək də qaralanıb, və indi də qisası, yəni situasiyayla üzləşir. Bu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin mövqeləri bu seçkilərlə bağlı, qarşıdakı seçkilərlə bağlı üst-üstə düşür ki, qara piyar olmasın. Yəni seçki ərəfəsində. Və ola bilərmi ki, indiki vəziyyət elə hamıya daha çox, yəni səhifələrdir ki, bu qara piyarla məşğul olan, hər iki tərəfdən məşğul olan adamlar zəhsizləşirsin.
Bələ o qara piyarından ən çox hakimiyyətə aidiyyəti olan, məxsus olan kütlə informasiya vasitələrində yol verilir. Həm mətbuatda, həm televiziyalarda fikir verirdisə, siyasi liderlər, siyasi partiyalar ən aşağılayıcı formada təhqir olunurdular. Onlara qarşı hər hansı tədbir görülmürdü və bu gün də var. Bu gün də var. Sadəcə necə olur ki, əgər siz deyən fikirlə razılaşsaq, qəbul etsək, necə olur ki, bu tərəfdə, müxalifət tərəfdə olan jurnalistlər cəzalandırılır, amma iqtidar tərəfdə olan jurnalistlərə qarşı hər hansı tədbir görülmür. Mən hesab eləmirəm ki, məqsəd ona yönəlib ki, qara piyar olmaz. Qənimət Zahid ümumiyyətlicə nə vaxt qara piyara yol verir?
Osman bəy, yeri gəlmişkən
sizə... Tənqid olub, kəskin tənqid olub. Səhv eləmirəmsə bir dəfə Qənimət Zahidin yazısında olub, həmin vaxtda Əli Kərimliyə qarşı qara piyardan istifadə edirdilər, onda səhv eləmirəmsə Qənimət Zahid bir yazı yazmışdı. O da cavab yazmışdı. Onda gerək elə etsə həmin tərəfi də cəzalandırardılar. Qənimət Zahid idi, o bizim də sözümüz olmadı.
Osman bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni, eyni situasiyalarda, deyək ki, sizin qarşı tərəfin belə deyək də, müdafiə olunmaq hüququ nə dərəcədə təmin olunur? Deyək ki, bax, bu hadisəyə baxanda ən azı ittihamnamədə belə təqdim edilir ki, hadisə ondan baş verib ki, yəni bu davadalaş ondan baş verib ki, Qənimət Zahid Sivcalada Quliyeva adlı qadını təhqir edib, nəsə təklif edib və nəticədə Vüsal Həsənov bu məsələyə qarışıb və nəticədə bu davadalaş baş verib. Eyni zamanda bax, bu məhkəmə prosesində Vüsal Həsənov məhkəmə salonuna gələn bəzi qadınları, Qənimət Zahidin ailə üzvlərinin, Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının fəallarının məhkəmə salonunda ağır şəkildə təhqir edib. Mən işitmişdim ki, siz bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişsiniz. Yəni, eyni situasiya baş verəndə sizin müdafiə olunmaq hüququnuz nə dərəcədə təmin edilir?
Heç bir nəticəsi yoxdur. Yəni, orada ifadə ediləsi mümkün olmayan nəlayiq söyüşlər söyür. Həmin nəlayiq söyüşlərin nəticəsində də məhkəmə prosesi dayandırılır. Məhkəmənin normal gedişinə maneçilik törədilir Vüsal Həsənovun hərəkətləri nəticəsində. Və tək bu həmin qadınlara qarşı deyil ki, bu həm də məhkəmə sisteminin özünə qarşı törədilir bu. Və burada məhkəmənin özü tədbir görməlidir. Nəinki biz. Biz müraciət edirik, heç müraciətə də heç bir cavab verilmir. Yəni bizim özümüzün burada hansısa müdafiəmizdən söhbət etmək, mən hesab edirəm ki, belə biraz sadə lövlük kimi çıxır. Yəni Qənimət Zahidə söyür, heç bir tədbir görülmür. Zaldakıları söyür, heç bir tədbir görülmür. Bu söyüşü həm də həmin xanım hakim eşidir axı. Söyüşü həmin dövlət ittihamı eşidir. Prokuror eşidir. Məhkəmənin normal gedişi pozulur. Xuliqanlığın tərkibidir, təmiz tərkibidir bu. Bundan əlaqədə tədbir görülməlidir, heç bir tədbir görülmür. Ən azında Vüsal Həsənov məhkəmə zalından kənarlaşdırılmalıdır. Heç bir tədbir görülmür.
Siz bunu nəyə izah edirsiniz?
Bu bir daha təsdiq eləyir ki, bu proses sifarişli bir prosesdir. Vüsal Həsənovun tam təminatı var. Ona görə də istədiyi sözü, istədiyi hərəkəti deyir. Mən adi bir şey deyim sizə. Yəni, bilirsiniz, sonuncu məhkəmə prosesində Sevgiuladənin Qənimət Zahidindən üzləşdirilməsinə dair video yazı nümayiş elətdirilirdi. Həmin video yazıda Sevgiuladə Quliyeva elə söyüşlər söyür ki, mən indiyənəcən bu yaşıma qədər o söyüşləri işlətməmişəm. Hətta uşaqlıq dövrümdə o söyüşləri mən işlətməmişəm. Elə bir vəziyyət yarandı ki, hakim başını tutdu aşağı, pörtmüş vəziyyətdə. Axırda mən məcbur oldum ki, bizim ziyanımız olsa da xahiş elədim ki, nə qədər ki qadın hakim var burada, nə qədər zalda qadınlar oturub. Onlar bizim ana bacılarımızdır. Bu söyüşlərin eşidilməməsi xatirinə o video yazıya baxışı dayandıraq. Bu istintakda da var. Heç bir tədbir görülmür. Nə istintak tədbir görür, nə məhkəmə tədbir görür. Hətta orada bir özlərindən bəziləri razı formada gülürlər. Mən elə gəlir ki, Qənimət Zahidin aşağılanması, ona yaxın olan şəxslərin təhqir edilməsi də bir sifariş kimi verilib ki, məhkəmə zalında üzlərinə söyün, alçaldın, təhqir eləyin. Necə olur ki, Vüsal Həsənov özünə aid olan hissələrdə kifayət qədər səbirli, təmkinli olur, hər şeyi yadında saxlayır. Heç bir kənar ifadəyə yol vermir, çalışır ki, mədəni aparsın özün. Amma müəyyən məqamda görürsünüz ki, elə bil nə isə xoda sallar, o başlayır söyüş söyməyə. Yəni, mənə elə gəlir ki, bunun özü də bir sifarişdir.
Süleymanova Səlmov.
Osman bəy, siz çox tez-tez sifariş sözünü işlədirsiniz, indi də işlətdiniz sifariş sözü. Bax, yəni sizin əlinizdə bununla bağlı konkret fakt var mı? Yəni söhbət kimin sifarişindən gedir? Hansı sifarişdən gedir? Qənimə Zahidov hansı əməlinə görə məhz bu sifarişə sifariş edilən təqibə məruz qalıb?
Bu, mən yenə də hesab edirəm ki, mətbuata təzyiqlə bağlıdır, həm də Qənimə Zahidin şəxsiyyəti ilə bağlı bir məsələdir. Və bu sifariş deyilsə, qanunvericilikdə mən yuxarıda qeyd elədim. Qətimkan tədbirlərinin siyasi var, 154-cü maddə var. Nə üçün Qənimət Zahid barəsində məhz ən ağırını seçirlər? Məhkəmədə həmin iddianı qaldırıq, vəsadəti qaldırıq, Qənimət Zahidi barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirilmir. Vəsadətlər verilir, vəsadətlər təmin edilmir. Necə olur ki, 1-2 gün ərzində məhkəmə ekspertizasının rəyi alınır? Necə olur ki, Vüsal Həsənov xəstəxanada cəmi olub 2-3 gün? Xəstəxanadan çıxıb gedib, bunu xəstə tarixçəsi var, o müəyyən şeyləri mən indi hələlik demək istəmirəm, məhkəmənin gedişində deyəcək. Böyük saxtakarlığa yol verilir. Necə olur ki, Vüsal Həsənov o üst sınığı ilə əlaqədar heç bir müalicə almadığı halda ekspertiza ağır xəsarət kimi onu qiymətləndirir? Yəni, bunların hamısı məcmu haldadır. Tək elə belə deyil ki. Və yaxud istintak materialları ilə müəyyən olunur ki, Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülən o 127.2.1 maddəsi ilə, 2.3 maddəsi ilə 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası var. 3 aydan 5 ilə qədər. Aşağı həddi 3 aydır da sanksiyanın. Göstərilməyəndə həbs müddəti 3 ay hesab olunur. Bu adam yatır da bunu. Aşağı həddin yatır. Niyə azadlığa buraxılmır? Deməli, bu deməyə əsas verir ki, bu adam barəsində sifariş var və yaxud Mirzə Sakit barəsində. Mirzə Sakit cəzasının 1/3-dən çoxun az qala yatır. Həmin maddiyə görə 1/3-in yatan adam azadlığa buraxılmalıdır. Necə olur ki, dəfələrlə məhkum olunmuş həmin maddələrlə şəxsləri, yəni residivistləri azadlığa buraxırlar və prezidentin fərmanı ilə buraxırlar, əfv edilir ağır cinayət törədənlər, daha ağır cinayət törədənlər. Mirzə Sakit buraxılmır. Yəni, bunun nəyinə əsaslandırmaq olar başqa? Sifariş yoxsa himayəsində az yaşlı uşaqları olan, ailənin yeganə qazanç gətirəni olanı həbsdə saxlayırlar, ictimai təhlükəli olmayanı. Amma ictimai təhlükəli şəxsləri dəfələrlə əvvəl məhkum olunmuş, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş, bunları azad edirlər. Bunun arxasında nə durur? Demək, sifariş durur da.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Onda buyurun, sizin dediyinizdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, Qənimə Zahidi hətta əhv olunmaq perspektivi də gözləmir. Mən bunu niyə görə deyirəm? Çünki onun qardaşı Mirzə Sakit, digər jurnalistlər əhv olunsa da Mirzə Sakit əhv olunmadı.
Mən də hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatların ciddi təpkisi olmasa Qənimə Zahidə cəza veriləcək və Qənimə Zahid əhv edilməyəcək gələcəkdə. Mən də hesab edirəm. Təsəvvür edin ki, Eynullah Fətullayı və adi bir məqaləyə görə 8 il cəza veriblər. Qəsdən adam öldürməyə. 8 ildən çox. Şəruru İsfəndiyarın oğlunun məhkəməsi keçirildi yaxınlarda. İndi onun cəzasını azaltdılar. Ölümə suiqəst. Ölümə suiqəstə görə subay və Bakının mərkəzində ağır cinayət törətmiş şəxsə 5 il cəza verirlər. Yazı yazan, ruçka ilə yazı yazan jurnalistə 8 ildən çox cəza verirlər. Söhbət bundan gedir. Qoy tərəziyə, o Kamilovun tərəzisi var, bu mən bu sən. Qoy ortaya görə niyə vermisən buna bu cəzanı? Söhbət bundan gedir.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Osman, bu beynəlxalq təpkidən dediniz zəruri olaraq, amma beynəlxalq müdafiə, yəni nə qədər bu Zahidov qardaşlarının beynəlxalq müdafiəsi nə qədər yəni, təmin olunma imkanı var? Çünki Andreas Hekel və Şivkova Bakıda oldular, Avropa Şurasının həm məclisçiləri. Onlar bildirdilər ki, onlar yəni, bu iki jurnalistin, məhbus jurnalistin vəziyyəti ilə yaxından tanış ola bilmədilər. Çünki Mirzə Sakit Bakıdan bir neçə kilometr kənarda saxlanılır, Qənimət Zahidin isə istintaqı davam edir. Yəni belə bir vəziyyətdə beynəlxalq haqq müdafiəni təşkil etmək nə qədər real görünür və məhkəmənin yəni yubanması var mı, varsa da bu bununla əlaqədardır mı ki? Yəni gəlirlər, gedirlər, amma ona baş çəkə bilmirlər.
Əgər onlar istəsəydilər, qənimət sahibinin məhkəmə prosesində də iştirak edə bilərdilər. Yəqin ki, imkan indi onların vaxt məhdudiyyəti var, qrafikləri var, iş qrafiki görünür bununla əlaqədar. Amma bilirsiniz, bu gün qənimət zahidin lap məhkəmə istintaqının gedişi dövründə azadlıqda saxlanılması imkanına təsir edə bilərdilərmi? Yəni qənimət zahidin qətimkan tədbiri həbs seçilməzdi, azadlıqda olardı və məhkəmə prosesində sərbəst gəlib gedərdi. Vüsal Həsənovdan fərqli olaraq qənimət zahid istintaqın hər bir çağırışına gəlib gedib. Ondan fərqli olaraq. Yəni ən azından bunu etmək mümkün idi mi?
Niyə etmirlər?
O sual daha çox onlara aiddir və bilirsiniz beynəlxalq təşkilatlarda da müxtəlif yönümlü insanlar var. Tutaq ki, Herkel obyektiv həqiqətin tərəfinədirsə, digər xanım həm məruzəçi görürsüz, çox qeyri-obyektiv fikirlər söyləmişdi. Hətta Turan bugün səhv eləmirəmsə onun tərcüməsi ilə vermişdilər fikirlərin olduğu kimi. Hərə bir mövqeydədir orada da. Orada da qarışıqlıq var. Orada da Azərbaycanda marağı olan qüvvələr var. Orada da deputat sayına görə səs vermə məsələsi var. Yəni, məsələyə adi, sadə yanaşmaq olmur. Maraqlar var, müəyyən maraqlar var.
Səhəsi repatriyalar yeri gəlmişkən, bu həftə hesabat yaydı Azərbaycandakı mətbuatın durumu ilə bağlı və orada da xüsus olaraq vurğulandı ki, yəni mətbuata təzyiqlər, yəni onun boğulması və böhtan aləti ilə boğulması verdikdə xarakterindədir. Qənimət sahədə də bura daxil etmək olar.
Qənimət Zahid elə şərin böhtanın qurbanıdır da. Qənimət Zahid törətmədiyi cinayətə görə Qənimət Zahid barəsində qətimkan tədbiri seçiblər, cinayət təqibi başlanıb. Qənimət Zahid böhtan deyəndə nə nəzərdə tutulur ki, tək elə onu ləkəliyən yayan məlumatlar deyil ki, eyni zamanda şərlənib də bu. Elə bu da böhtanın bir növüdür də. Qənimət Zahidi törətmədiyi cinayətə görə şərləyib tutublar.
Osman bəy, mən sonda bir məsələni də anlamağa çalışıram. Yəni lap hesab edək ki, Qənimət Zahidə qarşı ittihamlar əsaslıdır. Əsaslıdır bu, belə götürək də, xülqanlıqda. Bax, xülqanlıqla bağlı bu proses bir aydan çox davam edərmi? Azərbaycan təcrübəsində bir hal varmı? Bu məsələnin bu qədər uzanması ilə bağlıdır? Məhkəmə prosesindən.
Məhkəmə prosesinin müxtəlif səbəblərə görə uzanır, amma əslində məhkəməni kifayət qədər tez yekunlaşdırmaq da olardı. Həm istintaq zamanı bunu tezləşdirmək olardı, həm də məhkəmə zamanı. Görünür, həbsdə saxlama, bail istintaq təcridxanasında nisbətən ağır vəziyyətdə həbsdə saxlamaq da bir işgəncənin bir növüdür. Yəni, bilirsiniz, cəza alıb cəza çəkmə müəssisələrinə yerləşdirilərkən orada nisbətən, lap kənarda olsa, nisbətən vəziyyət yüngüldür. Daima açıq havada olur, müxtəlif insanlarla ünsiyyətdə olur, hətta desək, idman eləmək imkanları var. Yəni, nisbətən, bail istintaq təcridxanasına nisbətən orada şərait yüngüldür. Amma bail istintaq təcridxanasında vəziyyət ağırdır. Və uzanmasının da səbəblərindən biri həm o xarakterlidir, həm də ola bilər ki, bəlkə də hakimiyyət elə gələcəkdə bunları əff eləmək fikrindədir. Amma həmin müddətdə yenə həmin yerdə saxlamağına işgəncə verir, əzab verirlər. Bu da ola bilər. Bir də bir şey deyim, lap Qənimət Zahid bu cinayəti eləyib, deyək şərtinə ki, istintaq düz deyir, düzgün nəticəyə gəlib və məhkəmə də gələcəkdə düzgün nəticəyə gələcək. Bu az ağır cinayət ilə Qənimət Zahidi həbsdə saxlamağa nə ehtiyac var? Lap eləyib. Deyirəm ki, istintaqın dediyinə razılaşıram şərtinə, məhkəmə ilə Qənimət Zahid həmin cinayəti törədib. Necə olur ki, ağır cinayət törədənləri azadlığa buraxırlar, az ağır hesab edilən cinayəti Qənimət Zahidi həbsə alırlar. Həbsdə saxlayırlar.
Osman bəy, deməli məhkəmənin sonluğu ilə, yekun qərarı ilə bağlı ümidlərinizə o qədər yaxşı deyil, hə, gözləntidə.
Bilirsiniz, məhkəmənin gedişində dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror həm ittihamı müdafiə etməlidir, həm də müəyyən olunsa ki, məhkəmənin gedişi zamanı həmin vətəndaşa qarşı irəli sürülən, təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülən ittiham sübuta yetirilmir, ittihamdan imtina etməlidir. Amma biz bu gün nəyin şahidi oluruq? Təqsirləndirilən şəxsə sual veririk, dövlət ittihamçısı cavab verir. Dövlət ittihamçısına iradımızı bildiririk, hakim cavab verir. Yəni biz müdafiə tərəfi qalmışıq təqsirləndirilən şəxslə, prokurorla, hakimindən üz-üzə. Yəni prokurorun mövqeyi bu gün onu göstərir ki, cəziyə istiqamətləndiriliblər bu yüzdən. Hətta sonuncu video yazıya baxdıq, Qənimət Zahidin bail istintaq təcridxanasında müayinəsi. Müayinə zamanı mütəxəssis həkim bail istintaq təcridxanasının həkimi deyir ki, mən Qənimət Zahid təcridxanaya daxil olan günü onu müayinə eləmişəm. Yəni söhbət ayın 12-sindən gedir. Qənimət Zahidin üzərində heç bir xəsarət izi yoxdur. Video yazıdır. Bu artıq yazı da deyil ki, deyəsiniz ki, orada müstəntiq yazdırıb, yaxud özü belə yazıb. Prokuror baxır, deyir ki, nə olsun, o ola bilər ki, səhv eləyir danışır. Mütəxəssis barədə, müayinəni aparan, fəal istintaq tədqiqatçısının həkimi barədə. Eyni zamanda hakim də deyir ki, ola bilər. Necə ola bilər ki? Bu onu göstərir ki, bunlar cəziyə getmək istəyirlər.
Son və sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Arzuluyuram ki, bizim fəaliyyətimizə heç vaxt, necə deyərlər, ehtiyacınız olmasın.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Gözəl sonluq oldu.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdı. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Osman Kazımov idi. Vəkil Osman Kazımova sualları isə Hüseyin Bala Səlimovdan, Ələkbər Rafoğludan və mən